знайте, дає я хлебо. Он нас творив і
Рошада є специфічен шаховський потез. Сверха му є боля заштита краля. І то топом. То є єдині потез, приликом коєк се помічу двіє фігури, а рачуна се као єдан потез. Рошада се може обавити само єдном у тєку шаховське партіє. Хвала Ісусі Марія, драгі приятелі Радіо Марії. Почали смо цитатом із Вікіпедії, koji govori o šahovskom pojmu, kojega inače znamo pod imenom Rošada. Dakle, svrha Rošada je zaštita kralja, figure kralja na šahovskoj ploči. Međutim, današnja emisija govori o jednoj drugoj Rošadi. Govori o Rošadi čija svrha zaštititi pješaka, pijuna, najslabiju figuru na šahovskoj ploči, odnosno na ploči života. Biste li se mijenjali u životu, biste li napravili rošadu s nekim koga boli, koji je bolestan, siromašan, odbačen, izopćen? Dragi prijatelji, postavlja se jedno pitanje na ovu temu, jesmo li mi danas spremni u nekom novom srazu dobra i zla, crnog i bijelog, na šahovskoj ploči od života, zaštititi najslabije, zaštititi pješake, one najslabije među nama. Jesmo li spremni zamijeniti svoje mjesto sa, kako rekoh, bolesnima, prezrenima, osiromašenima, odbačenima? Jer vidite, jer neki su tijekom povijesti zamijenili svoje mjesto. Napravili su rošadu baš sa najslabijima, s pješacima. Sa slabima, nezaštićenima, ugroženima. Zamijenili su je kod nas Hrvata, kod Blajburga, na križnim putevima, u Širokom Brijegu, na Daksi, u Vukovaru, u Škabrnji i na tolikim stratištima gdje su Hrvati mijenjali jedni druge, davali svoj život za nečiji tuđi, odnosno za nečiji život koji je bio ugrožen. Ovo su dramatična pitanja, ovo su dramatične teme. Žrtva i pojam žrtve i pojam uskakanja u kožu onoga koji pati uvijek je bilo problematično. Osim kod Krista. Krist nije dvoumio ni trena. Jesmo li mi danas spremni slijediti Krista i u tom pogledu?
Bog mi je svjetlost i spasenje.
Bog mi je svjetlost i spasenje. Koga
molim jako,
svjetlosti spasenje. Koga da se bojim, Bog je štit života moj, nek ti me da strepi.
Dakle, već je spomenuto u ovoj emisiji, mislim prošli put ili pretprošli, jedan od glavnih riječi u evanđelju po evanđelistu Marku jest riječ odmah. Dakle, koju pronalazimo više od 40 puta kao u nijednom drugom evanđelju. Ovo evanđelje po Marku ima jedno svoje specifično ubrzanje, nema tu nijedne potraćene riječi. Čovjek, čitajući ga, i sam uđu taj brzi ritam, nekako ga zahvati ta jedna euforija. Svjedočimo nizu čuda, isceljenja, dizanja iz mrtvih, istjerivanja demona, hranjenje mnoštva, hodanje po vodi. I sve to ima za svrhu potvrditi da je Isus Sin Boži i ne da ima nadnaravne sposobnosti, nego i ono što govori jest istina. Jedna rečenica koju Isus izgovara krucijalna je. Dakle, u Marku 1.38 Isus kaže, hajdemo drugamo u obližnja mjesta da i onde propovijedam. Da zato sam došao. Ili kad kaže Isus, nisam došao zvati na obraćenje pravednike, nego griješnike. Dakle, Isus dolazi s poslanjem da griješnici čuju poruku koja će ih odvesti do pokajanja i u konačnici do spasenja, a to onda znači propovijedati u kraljestvu Božjem, navještati radosnu vijest, govoriti o spasenju. Dakle, to je primarni razlog zašto Isus dolazi. Sva njegova čuda jesu u funkciji te njegove misije. Danas čujemo priču o gubavcu, o izopćenom čovjeku, o čovjeku koji mora biti u izolaciji i koji krši zakon, jer dolazi u grad i susreće Isusa i obraća mu se. I što se zbiva? Isus se zamjenjuje, dakle, on pravi rošadu. Mijenja svoje mjesto, svoju poziciju s onim gubavcem. Vidite, Sveto pismo govori isključivo, kada je riječ o gubi, o čišćenju, nikad o iseljenju. Uvijek se govori o čišćenju gubavaca. Nikada o njihovom iseljenju, jer je tu poveznica s pravom bolešću. Onom o kojoj slušamo danas u prvom čitanju iz Levitskog zakonika. Dakle, takva osoba je bila nečista, bila je društveno neprihvatljiva, bila je i društveno izolirana, izopćena je bila. A to su dvije užasne stvari. Bolest je grozna sama po sebi, ali je neraskidivo povezana s činjenicom da bolesnik nema mogućnost odnosa ni sa kime, osim s ljudima koji su bolesni kao i on. Zato žive u kolonijama gubavaca. Ali vidite, ovaj gubavac krši zakon i prilaze Isusu. I kako Isus reagira? Vidite, dragi prijatelji, Isus je iscjeljivao ljude koji nisu vjerovali u njega. Iscjeljivao je ljude koji prema njemu nisu pokazivali ni minimum poštovanja. Iscjeljivao je ljude koji ne bi pred njim klekli i zamolili ga. Iscjeljivao je ljude koji ga nisu zvali gospodine. U biti, iscjeljivao je sve vrste ljudi, a većina sigurno nije vjerovala da je on Mesija. Dakle, iscjeljenje nije, pazite, iscjeljenje nije povezano s bolesnikovim stavom. U Evanđelju po Luki stoji: kada sunce zače, dovodili su svi k njemu svoje bolesnike. On je stavljao na svakoga od njih ruke i iscjeljivao ih. Dakle, Isus nije pravio popis, nije pravio razliku između onih koje su mu dovodili. Dakle, ove ćemo iscijeliti, ove nećemo, ajde da čujemo, znaš li na pamet koju molitvu ili ovo ili ono. Ne, iscjeljivao je sve. Nije pitao kolika ti je vjera, vjeruješ li, mala, velika, srednja. Isus je pomagao svima. Jedina stvar koja je poticala Isusa na iscjeljenje bilo je njegovo milosrđe. Osjećao je ljudsku bol, osjećao je agoniju izoliranog, izopćenog gubavca, osjećao je tjelesnu bol, a društvenu marginaliziranost, religiozno izopćenje. Riječi koje gubavac izgovara aktiviraju Isusovo milosrđe. Naš Bog je Bog milosrđa. Što on njemu kaže u onom trenutku kada ga sreće? Kaže: i dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli, pazite ove riječi, ako hoćeš, možeš me očistiti. Dakle, ovaj gubavac uopće ne kaže očisti me, nego ako ti to hoćeš, ja znam da ti to možeš. Brojne su stvari koje možemo naučiti od gubavca. Prvo, pogledajte njegovo beznadnežno stanje. Jeste li se ikada osjećali bez nade, beznadno? Jeste li se ikada osjećali kao da nema izlaza i da nema ničeg vrijednog u vašoj budućnosti? Onda se možete poistovjetiti s ovim jadnim čovjekom. I sada se pred tim čovjekom otvara tračak nade. Jedan tračak nade ulazi u njegov beznadni život. Čuje za ovog novog učitelja u gradu, koji je bio u stanju liječiti, i sad se on pita može li to biti istina. Je li postoji šansa da ga ovaj čovjek, ovaj učitelj, izliječi? I tako je gubavac, kako kaže Marko, došao Isusu na koljenima i molio ga: ako hoćeš, možeš me očistiti. Jeste li primijetili koliko je gubavac očajan u iznošenju ove molbe? Prije svega dolazi Isusu, to nije bilo dopušteno, dakle, ruši jednu od temeljnih društvenih normi. Kao gubavac trebao se držati podalje od ljudi, ali on je toliko očajan da dolazi ravno do Isusa, dovoljno blizu da Isus pruži ruku i dotakne ga. Drugo, on ne samo što pita Isusa, on ga moli. Jeste li vi ikada molili Boga za nešto? To je potpuno, dragi prijatelji, drugačija priča od pukog izgovaranja molitvi. Mi se molimo svaki dan, ali kad dogori do nokata, i kada morate moliti Boga za nešto, kad ste očajni, vi vičete, vi zazivate Boga, molite ga da vam pomogne. Vidite, ovaj gubavac je molio Isusa. Ne samo to, nego je pao na koljena pred Krista. Kad netko padne na koljena da te nešto pita, e, znaj da je očajan. Ovaj gubavac dolazi Isusu, pada na oba koljena pred njim, moleći ga za pomoć.
Jahve mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Jahve je štit života moga, pred kime da strepim? Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim. Da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu, i dom njegov gledam. U sjenici svojoj on me zaklanja u dan kobni, skriva me u skrovištu šatora svoga, na hridinu on me uzdiže. I sada izdižem glavu iznad dušmana oko sebe. U njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne, Jahvi ću pjevat i klicati. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim. Ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svoga. Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti i ne ostavi me, Bože, spasitelju moj. Ako me otac i mati ostave, Jahve će me primiti. Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina u zemlji živih. U Jahvu se uzdaj, o junači se, čvrsto nek bude srce tvoje, u Jahvu se uzdaj.
Vidite, milosrđe je temeljna odlika Boga koji osjeća bol, Boga koji osjeća patnju ovoga svijeta, koji nije neki daleki Bog na nekom devetom nebu. Ne motivira Isusa nečija razina vjere. On nije arbitar nečije vjere, nego Isus pruža ruke, liječi, riječu i dodirom njega motivira patnja. Kaže, hoću, budi čist. U Levitskom zakoniku naveden je zakon koji zabranjuje, kažem, bilo kome dodirnuti gubavca. Ali Isusa nitko nije mogao zaraziti. Nema zabilješku u Svetom pismu da Isus bilo kada bio bolestan, da je, ne znam, od nečega bolovao, da je bio prehlađen, da je kihao, šmrcao, jer je imao savršeno bezgrešno tijelo. Grijeh nije zavladao i njegovim tijelom. To je ogromna razlika u odnosu na naša kvarljiva tijela koja su zaražena najprije grijehom, onda padaju pod različite bolesti. Znam, vi kažete, ali on je umro. Da, ali njega nitko ništa nije ubilo. Pazite, to je ogromna razlika. Isus je umro zato što je odlučio dragovoljno dati svoj život. Nitko moj život ne otima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Ivan 10.18. Isusov dodir je bio dodir milosrđa, dragi prijatelji. Bio to dodir povezivanja. U Markovom evanđelju zapisano više od 12 puta kada Isus nekoga dodirnuo ili je netko dodirnuo njega. Isus je volio dodir milosrđa, nježan dodir, dodir ljubaznosti. Poglavito kad su u pitanju bili ljudi koje nitko drugi nije želio ni dodirnuti. Mi možemo slobodno reći da su Isusova iseljenja dovela do svoje vrsne histerije u to vrijeme. Poglavito u Kafarnaumu. Što kaže Marko? Kaže, na vijezde kod kuće skupiše se mnogi. Pazite, tako da nisu imali mjesta ni pred vratima. To je opsada bila. Zato Isus, ne želeći da ga masa glorificira, zašto? Zbog iseljenja. Šalje ovoga gubavca svećenicima, kako je to i nalagao zakon, a ne da ga unaokolo, ono što se kaže, promoviraju i prave mu marketing.
Milošću svojom nov mi život.
Dragi prijatelji, prvo što želim, trebalo bi obratiti pozornost na Isusov suosjećajnost u ovom trenutku. Isus ganut, kaže Sveto pismo, pruži ruku, dotače ga se ganut. S Isusom nikad ništa nije rutina. Isus nije liječio ljude samo iz osjećaja nekakve obaveze, osjeća obaveze ili kako bi pokazao istinito svoje poruke ili kako bi ispunio svoju misiju. Ne, Isus je iskreno suosjećao s ljudima, brinuo se za njihove potrebe. Kad Isus pogleda ovog gubavca, koji je toliko patio i sada mu dolazi očajan, ali odlučan, on je bio ispunjen milošću, sumilošću, samilošću, kako god hoćete za njega. Isus je bio iskreno dirnut i duboko osjetio povrijeđenost ovog čovjeka. Ne samo da Isus kvazite pružio ruku i dotaknuo čovjeka, Isus je često dodirao ljude kad ih je liječio. Ali postoji još jedan aspekt ovoga koji ne želim da propustite svakako danas. Razmislite o jednoj stvari. Dobro promislite, biste li vi dotakli gubavca? Što je sa pacijentom oboljenim, recimo, od side? Sad shvaćate što ću reći. Mogu samo zamisliti kako se svi sustegnu, ustuknu užasu kada Isus ispruži ruku. Ej, kako će ga stvarno dirnut? Hoće li on stvarno to učiniti? Dodirnuši gubavca, Isus je sebe učinio ceremonijalno nečistim. Izložio se bolesti. Ali Isusu ništa toga nije bilo važno, jer imao samilosti prema tom čovjeku. Vidite, gubavca nitko nije dirao, što znači da gubavca nikad nije osjetio ljudski dodir od trenutka kad se razbolio. Fizički dodir je, dragi prijatelji, strašno bitan. Mi smo imali emisiju, mislim, prošlu, o dodiru. Svima nam je tu i tamo potreban zagrljaj, dodir po ruci, tapšanje po leđima, to užasno ljudima treba. Ali ako ste bili gubavac i bili ste odsječeni od svakog ljudskog dodira, onda znate o čemu pričam. Ne morate biti samo medicinski gubavac, možete biti i društveni gubavac, politički gubavac, možete biti ekonomski gubavac. Možete li zamisliti da prođu dani, mjeseci, godina, da vas se nitko nije dodirnuo? Isus je pružio ruku i dotaknuo čovjeka. Budući se njegova slava širila, više nije mogao otvoreno ući u grad, nego je stajao vani na usamljenim mjestima. I opet su ljudi dolazili. Vidjeli smo sada gubavca, vidjeli smo Isusa, a sad želimo da odvojimo minutu i razmotrimo malo dublje značenje sve ove, jer ovo na neki prvi način izgleda dobra, zgodna priča, dođe Isus, ozliječi, takne gubavca, sve super, divno, krasno, ali ima li nekakvo dublje značenje koje je nama bitno? O tome bi trebali razmisliti. Dakle, na jednoj razini Isusova čuda su bila demonstracija, očitovanje da je Božje kraljevstvo doista došlo s Kristovim dolaskom. Ali, pojedinačna čuda također su ukazivala i na dublje istine. Dakle, kad je Isus nahranio 5000, on je tada pokazao sebe kao kruh života. Tjelesna sljepoća bila je simbol duhovne sljepoće za Božju istinu. Tjelesna gluhoća bila je simbol tvrdoglavosti čovjeka u neslušanju Božje riječi. A fizička guba bila je simbol duhovne nečistoće pred Bogom. I to je zapravo cijela poanta ovog odlomka, i da Isus može očistiti ono što je nečisto. Svi smo mi, dragi prijatelji, duhovno nečisti, svi. Prvo smo duhovno nečisti, kako kaže Izaja, tako svi posta smo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane, svi mi ko lišće otpado smo i opačeni naše ko vjetar nas odnose. Nemojmo se zavaravati. Svi smo mi duhovno nečisti. Svi smo mi sagriješili, stoga smo svi duhovno nečisti. Svi smo mi poput gubavca, osim što smo odsječeni i odvojeni od samoga Boga grijehom. Jer mi shvaćamo uopće koliko je ozbiljno biti u velikom grijehu, smrtnom grijehu u odnosu na Boga. Ako se ne riješi grijeh u našem životu, mi ostajemo s one druge strane. Ne možemo biti dio Božje obitelji. I ne samo to, ne možemo se sami očistiti, što je danas postalo moda, samo iscjeljenje, samo izlječenje ili magovi, vračevi, reiki, ne znam, visak, ovo ono. Šta kaže Jeremija? Podmukli od svega je srce jedva popravljivo, od koga ga pronikne. Duhovno smo mi, dragi prijatelji, nečisti i ne možemo se očistiti. Nikakva količina dobrih djela, nikakvi dobrotvorni rad, nikakve donacije, trud ne može nas učiniti čistima pred Bogom. Gubavac se nije mogao očistiti, a ne možemo ni vi ni ja.
Oh, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje. Povedi me putem vječnim.
Poanta ove čitave priče i današnje emisije jest samo nas Isus može očistiti. Efežanima, u poslanci Efežanima govori se o vremenu kada smo bili bez nade, bez Boga u svijetu. Ne zvuči li to kao ovaj gubavac? To je otprilike njegovo stanje. Bio odsječen, bio nečist. Njegovo stanje bilo beznadno. Ali onda je susreo Isusa i prepustio se Kristovoj milosti i rekao, ako hoćeš, možeš me očistiti. A što Isus rekao, ja sam spreman, budi čist. Vidite, to je treća istina koju želim danas da shvatite, srcu da privučete. Samo nas Isus može očistiti. Mi smo grešnici i odvojeni smo od Boga za svojih grijeha. Ne može nam se očistiti. Bez Isusa smo beznadno izgubljeni. Isus nije rekao gubavcu čist si. Ne. Jer gubavac nije bio. Nije rekao gubavcu idi i očisti se. Ne. Jer gubavac nije to mogao. Umjesto toga što je Isus rekao budi čist. I odmah gubavac bi očišen od svoje bolesti. Isus dođe s grijehom u našem životu. Isus vam kaže, Isus neće doći vama i reći ti si čisti, jer nisi. On ti ne kaže očisti se jer ti to ne možeš. Ali kad dođeš k njemu i priznaš i spovjediš svoj grijeh i pouzdaš se u njega, onda ti Isus kaže budi čist. I odmah se čistiš od svake nepravednosti.
Puna je zemlja, dobro te govori.
Dragi prijatelji, nakon što ste čuli danas ili pročitali ovo nedjeljno čitanje, zastanite malo. Koliko god priča izgledala, ono što bi mi rekli, lako razumljiva. Nije. Identificirajte se sa svakom osobom u priči, pitajući se što možete naučiti iz mjesta u priči koju ta osoba zauzima. Bilo na gubavac, bilo na Isus. Dakle, već smo proveli dosta vremena i razgovarali smo i o gubavcu i njegovoj situaciji. Što možemo od Isusove uloge naučiti? Ova priča ne znači da bismo mi trebali ići okolo dodirivati bolesne od side, od ejca, od ebole i liječiti ih. Ne, to nije naša zadaća. Bog je ustanovio i medicinu i liječnike koji se bave s tim stvarima. Ali to znači da bismo trebali s ljubavlju i suosjećanjem obraćati se tamo gdje možemo, to su usamljeni, izolirani u društvu. Dopustite mi za trenutak, pazite, samo za trenutak, da se obratim tinejdžerima ako neko od njih ovo sluša. Ako ne sluša, bar im vi prenesite, ja vas molim roditelji. Ovo je strašno bitno. Jeste li znali, dragi moji tinejdžeri, da u vašim školama, u vašim razredima imate gubavce? Da. Ne, oni nemaju bolest gube, ali su nedodirljivi. Nedodirljivi ne po svojoj volji, nego po društvenom statusu. Oni s kojima nitko ne želi razgovarati. Oni s kojima nitko ne želi biti prijatelj. Vi znate tko su oni. U svakom razredu postoje takve osobe. I baš poput gubavaca ponekad se i oni nalaze zajedno, izgubljeni, odbačeni, drže se zajedno u nekim svojim posebnim malim kolonijama, odvojeni od svih u školi. Vi, kao kršani, kao Isusovi sljedbenici, kako ćete na to odgovoriti? Što bi Isus od vas mogao tražiti da učinite? Možda već sutra na velikom odmoru. Promislite. A mi odrasli i mi bi trebali doprijeti Kristovom ljubavlju do odbačenih, marginaliziranih, usamljenih u našoj zajednici, u našoj obitelji, u našem susjedstvu, u našim firmama. Isusovo ozdravljenje gubavca bio je čin suosjećanja. Bilo to prekrasno čudo, veličanstvena demonstracija Kristove moći nad bolešću. Ali bilo je puno, puno, puno više od toga. To je bilo zamišljeno kao znak i tebi i meni, dragi moji prijatelji. Mi smo duhovno nečisti i ne možemo se sami očistiti, samo nas Isus može očistiti.
Blaženi koji hode po zakonu Gospodnje.
kako kažu djela apostolska, i što sad oklijevaš, ustani, krsti se i operi grijehe svoje, prizivajući ime njegovo. Dragi prijatelji, prizivajte ime Isusovo. On je stao i napravio rošadu sa onima koji su bili na dnu, ostavljeni od svih, zauzeo njihovo mjesto, sve do križa. Zato prizivajte ime Isusovo jedino koje vas i mene i sviju nas zajedno može očistiti.